îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre incertitudinile în care trăim în ultima vreme. Mulți ne întrebăm care sunt legăturile dintre Brexit și atacul de la Nisa, dintre atacul de la München și ceea ce se întâmplă în Turcia, dintre comportamentul imprevizibil al Rusiei și alegerile de la toamnă din Statele Unite ale Americii, când un demagog ar putea să câștige cea mai înaltă funcție din Statele Unite. E bine, când ne gândim la o linie care traversează toate aceste situații, toate aceste contexte, ne putem gândi la imprevizibilitate, la incertitudine. Trăim într-o perioadă în care nu putem fi siguri de nimic. Dacă într-o vreme ne consideram apărați și protejați de poliție, de armată, de democrație, de statul de drept, astăzi ne simțim mai vulnerabili ca oricând. Și dacă mă refer în mod concret la amenințările teroriste, la atentate, putem vedea că într-o vreme existau avioane pe post de armă împotriva noastră. Existau rucsacuri care explodau la metrou sau în gări. Astăzi poate exista un nebun care pune mâna pe armă, ne putem lovi și de un camion de 19 tone. Trăim într-o lume în care totul este imprevizibil. Ni se poate întâmpla ceva tragic la fiecare colț de stradă. Acesta este un sentiment subiectiv pe care îl trăim cu toții. Nu ar trebui să ne confundăm în paranoia și în panică, dar avem suficiente motive să ne simțim amenințați, pentru că amenințarea pare a fi ubicuă. E bine, în această perioadă, când simțim că ne fuge pământul de sub picioare, când vedem ceea ce se întâmplă în Turcia, când ne simțim amenințați de la răsărit, când suntem îngrijorați de alegerile din Statele Unite, când vedem că teroriști organizați sau lupi singuratici, de multe ori cu mintea dereglată, pot să ne arunce în aer. Ce mai rămâne stabil? În ce mai credem? Ce este vertical? De ce ne putem agăța într-o lume în care totul este imprevizibil? Totul este dezlânat, totul este dezorganizat. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Nu credeți că toate aceste amenințări la adresa vieții noastre, la adresa ordinii, așa cum o știam, la adresa statului, accelerându-se în ultima vreme, ne oferă acel sentiment teribil de anxietate, de nesiguranță, că am devenit mai prăpăstioși în ultima vreme? Cu siguranță că atentate au existat și acum 30 de ani și probabil că vor exista și de aici înainte. Dar modul în care acestea sunt tot mai prezente în viața noastră, plus nesiguranța pe care o trăim uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat în Turcia, la ceea ce s-a întâmplat în Rusia, repet, alegerile din America, nu configurează toate aceste mici bucăți de puzzle un tablou pe care noi nu-l mai recunoaștem?
Am o veste bună. Că acest tablou exista dintotdeauna, doar că îl vedem mai de aproape. Sigur că este o altă raportare a omului față de imprevizibil, față de impredictibilitate. Dar gândește-te numai că secolul trecut, secolul 20, a fost marcat, dar nu numai el, și secolul 19. Și dacă mergem înapoi, ne întoarcem, de exemplu, la perioada războiului de 30 de ani, care totul era mai cumplit decât astăzi, pentru că azi mai avem repere, mai avem puncte de sprijin. Atunci era totul aerian, totul fără punct de sprijin. Vreau să spun că acele good old days, la care noi ne gândim, mai ales când le raportăm la copilăria noastră. Noi când am fost copii am trăit și cu bunicii care ieșeau în stradă, se așezau pe băncuța din fața porții sau de lângă poartă și priveau spectacolul carelor cu boi, a oamenilor care mergeau la piață nu, cu spiritul acela al shoppingului, al satisfacției. Dar noi nu știm că era mintea bunicilor. Noi știm, avem doar impresiile culese în nevinovăția și în simțământul eliberării de griji. De aceea zilele trecute erau mai bune, mi se pare nouă. Sunt de acord însă că imprevizibilitatea de atunci s-a accelerat. Că anxietatea de atunci a devenit mai prezentă și mai contrastantă. Cu toate acestea, e foarte ciudat că oamenii de astăzi afișează mai multă voioșie, mai multă veselie, mai multă voie bună, mai multă chermeză, mai multe, știu eu, mișcări de stadion, râsetele sunt mai acute, uneori merg cu trenul și mă uimește, nu mă refer doar la tineri, dar un grup aici, un grup dincolo, vorbesc tare de parcă ar fi singuri în camera lor, în dormitor. Se aude tot. Și tonul general nu este de îngrijorare, ci de râsete, de divertisment. Ce se întâmplă? Noi vorbim despre predictibilitate din punctul de vedere, știu, al filozofiei vieții, al politicii. Însă, la nivelul uman, această imprevizibilitate parcă face parte din decor.
Știți, noi cred că ar trebui să ne raportăm la memoria recentă, la ceea ce putem să conservăm, la ceea ce invocăm atunci când facem aceste comparații. Pentru că dacă vom coborî în istorie către secolul trecut, atunci cu siguranță că perioada gulagurilor, perioada războaielor mondiale, nu poate fi comparată cu perioada pe care o traversăm astăzi. Dar la modul subiectiv de analiză
în ciclul vieții, în ciclul unei vieți, da. De acord.
Noi am traversat câteva decenii consistente de libertate, de liniște, de etica progresului nelimitat. Ne îndreptam cu pași repezi către sfârșitul istoriei, așa cum este teoretizată această sintagmă de Fukuyama. Democrațiile liberale se dezvoltă, este maximum pe care noi le putem atinge, intrăm într-o epocă de pace, de prosperitate, de aici nu ne mai putem întoarce.
Discutabil.
Se pare că ne putem întoarce de aici și că nu a apărut la orizontul istoriei acest ultim om despre care vorbea Fukuyama. Și, repet, dacă ne raportăm la percepția noastră și percepție pe care o coroborăm cu ceea ce s-a întâmplat ieri, alaltăieri, atunci avem motive să ne îngrijorăm. Iar în ceea ce privește această veselie oarecum nenaturală a oamenilor, inconștientă, cu siguranță că lucrul acesta se întâmplă și cred că el este alimentat și de industria divertismentului. Dar nu este acea fericire care să aibă o rădăcină adâncă.
Nu, e un bruiaj.
Da, este un bruiaj și cred că noi de multe ori suntem capabili să trecem de la această fericire superficială, oarecum tâmpă, la sentimentul prăpăstios al amenințării, al morții, al spaimelor. Și mai este ceva, cu siguranță știți că în epocile care, sau în perioadele care preced marile tragedii, omul simte nevoia să-și dea împetec. Este o bucurie naturală, este o bucurie artificială, indusă oarecum, dar nu este acea bucurie care este adânc sădită în nevoi fundamentale ale omului, în fericirea pe care o caută și pe care o trăiește. Este pur și simplu, așa cum spuneați, un bruiaș.
Da, este foarte interesant că această superficialitate, mai întâi spuneam că e paradoxală această îngemânare, această împletire dintre o angoasă care murmură subteran și această veselie afișată la suprafață, deci suprateran. Dar în același timp, superficialitatea cu care omul abordează problemele vieții fundamentale, care nu încrețește în râsete și poante și ușurătăți, nimicuri, flecăreli, este aceeași superficialitate cu care omul tratează incertitudinea. Este simțământul pe care cred că îl trăiește un vagabond atunci când nu se gândește la ziua de mâine. El are în punga lui o pâine, are o băutură, că doarme sub pod, că doarme în parc, că doarme într-un beci dacă e rece. Pentru el totdeauna se va găsi un loc. Iar pentru el, un om care nu are nimica, nici nu se leacă, nici nu este tulburat de imprevizibilitate. Iar moartea poate surveni oricând, asta este surpriza ultimă pe care nici n-ai timp să o realizezi, că te trezești mort. Păi dacă te trezești, nu mai te trezești. Te trezești mort. Deci, ce vreau să spun? Eu cred că tu, care stai la ferăstruica turnului de Fildeș, tu cugeți despre imprevizibilitate și despre angoasa care e în lume, dar lumea bate lemn și fugi de aici. Nu e adevărat. Pentru că ei nu trăiesc ceea ce trăiește filozoful, ceea ce trăiește gânditorul, cel care, sau sociologul care analizează cu, termometrul fin al analizei, al bisturiului analitic.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte îmi vin în minte acele imagini, reportajele care s-au făcut în Bruxelles, mai ales în cartierele marginale ale Bruxellesului. Mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în Paris, la Nisa, la München. Oamenii cu siguranță că vor să reintre în firescul cotidian. Cu siguranță că li se spune de fiecare dată că ar trebui să trăiască într-o lume în care există securitate, în care există coeziune, în care există certitudini. Oamenii aceștia încearcă să-și revină cât mai repede după loviturile pe care le-au primit. De ce? Pentru că își apără un mod de a fi. Își apără viața așa cum ei o percep. Vor să se depărteze de aceste evenimente așa cum vor oamenii să-și uite coșmarurile. Și atunci când îți uiți coșmarurile, simți nevoia să te injectezi cu mai multă adrenalină, simți nevoia să fii mai viu, să fii mai dinamic, tocmai ca să poți să te desprinzi de aceste perioade de coșmar. Dar, pe de altă parte, nu cred că este nevoie de o analiză din turnul de Fildeș pentru a vedea cum tremură oamenii și cum se tem oamenii în ultima vreme.
Hai să spun ceva.
Mi-amintesc de un raport sau o declarație a unor oameni politici din Germania după ce un individ tulburat a atacat un copil. Sunt niște adolescenți în ultima vreme. Nu mai sunt acei teroriști pe la 30-40 de ani. Coborâm la 20, la sub 20, la 18 ani. Și când vezi un copil care începe să atace oamenii cu un topor într-un tren și ți se spune că asemenea episoade se pot repeta, undeva în mintea ta începe să funcționeze o teamă care este constantă, o anxietate. Cu siguranță că nu trăiești numai în episoade de anxietate, dar te gândești că oricând se poate întâmpla așa ceva. Pentru că oamenilor li s-a comunicat. Un asemenea episod se poate întâmpla oricând și oriunde. Și ce înseamnă oricând și oriunde? Înseamnă locul în care eu mă aflu. Noi receptăm la nivel subiectiv aceste mesaje. Și chiar dacă ne bucurăm, trăim în această perioadă de incertitudine a zilei obișnuite.
Hai să spun ceva. Cu câteva săptămâni în urmă, programul de lucru m-a dus în Florența, în Italia. Gazda locuia chiar aproape de centru, adică în orașul foarte vechi, cu palatele lui Medici la doi pași. Și pentru că am vrut să fac puțin mișcare, eram obosit, inevitabil am ajuns și în fața catedralei din Florența. Lume, lume multă! Unii așezați pe trepte, alții așezați pe lespe, pentru că acolo este zonă pietonală exclusiv. Aliniate lângă un zid de clădiri, patru salvări și patru mașini de poliție. Și am întrebat pe gazdă, dar ce-s cu ele? Și că în condițiile de astea așteaptă oricând în zonele de tumult, de aglomerări urbane, se așteaptă un kamikaze. Și ele sunt pregătite aici.
Ca să ridice trupurile.
Da. Și m-a impresionat acest contrast, această contradicție între alerta care se anunța tăcut prin prezența mașinilor de poliție și de salvări și mulțimea care nici nu se gândea. Eu am spus, hai să o ștergem. Am cam șters-o. Adică n-are rost să stau mulțime, pot să văd de departe. Nu am nevoie să văd încrustările de pe poarta cea mare a catedralei. Eu vreau să am un tablou de sinteză. Nu sunt analist, știu eu, de design și grafic. Ei, cam acesta este simțământul pe care majoritatea, care eu subliniez, este inconștientă. Conștientul e în angoasă. El e cel care adună teamă și nu știe unde să se ascundă. Dar omul de astăzi este inconștient. Mai este încă un lucru foarte interesant. În 2006, chiar după intifadă, la 3 săptămâni după ce s-a anunțat încetarea austerităților, am fost în Israel. Am fost cu soția și am vizitat. Bine, am avut un program, n-am mers ca turist doar. Și m-a surprins un lucru. Israelul este, dacă vrei, un eșantion al condiției omului din tumultul zilei de azi, incertitudinea zilei. Acolo oricând se poate întâmpla o nenorocire. Cu toate acestea, toți merg la piață, toți merg cu autobuzul, toți se duc la templu, toți merg la sinagogă. Face parte ca și...
S-au adaptat.
Ca și puricii. Puricii oricând se poate sui pe piciorul tău și acasă rezolvi, dar pe urmă, mă rog, îl ții sub crac. Deci, simțământul unei amenințări poate să fie inclus în stereotipia unei zile obișnuite. Și îți mai dau două exemple. Tot în 2006, în prima zi când din Irak au venit primele scuduri și au bombardat Israelul. Cred că din Irak se trăgea, în perioada intifadei. Au murit vreo 112 inși. Sigur, bă, la data aceea nu era scutul acela antirachetă care este sistemul bine pus la punct, care reperează ca și patrioturile în aer și le anihilează rachetele dușmane. Dar după terminarea războiului s-a constatat un lucru, că dintre cei 112 care au murit în prima zi, 84% au murit de spaimă, nu de bombă, nu de casa prăbușită peste ei. Și că a doua zi s-a făcut o sinteză, a doua zi au fost mult mai puțini care au murit, iar în ultimele zile de bombardament, când mai cădeau bombe, oamenii fluierau, mergeau la lucru, mergeau la treabă, nu vedeau nimic. Același lucru s-a întâmplat și în războiul Bătălia Angliei. E acea vestită perioada războiului 40-41, când, 40, când Anglia a fost ținta bombardamentelor naziste. Cunoaștem istoria. Partea este că autorul care analiza fenomenul spunea că oamenii și-au dat seama că cele mai multe nu-i ating. Cele mai multe lovituri. Și că există acea șansă care e cu ei, încât se pare că bombardamentele n-au reușit să înfrângă, să zdrobească spiritul rezistenței sau al echilibrului britanicului.
Deci, eu înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că noi încă avem suficiente rezerve de adaptare.
Păi așa-i că făcut suntem, omul din nefericire.
Suntem maleabili, că suntem adaptabili și că noi acum suntem la începutul procesului. Ni se întâmplă mult prea multe lucruri, se întâmplă într-un timp destul de scurt și suntem oarecum luați prin nepregătire, dar în cele din urmă vom sfârși adaptându-ne la aceste incertitudini, obișnuindu-ne să trăim cu ele, nu în casă, dar oricum în comunitate, pe stradă. Deci, vom integra în percepția noastră cu privire la normalitate sau la viața de zi cu zi și această amenințare ubicuă.
De ce? Pentru că omul are nevoie de un sistem cât de cât stabil. Un sistem care să armonizeze, să împace contradicțiile, să le anihileze. Și acum le poți anula? Decât incluzându-le în meniul zilei. Deci le fac parte, cum te speli pe dinți, nu cu periuța, îți faci părul, cum plătești taxele, că și asta este un lucru dureros, să plătești taxe pe tot felul de bunuri sau de obligații față de Leviatan, dar tot așa va fi și taxa numită jihad sau numită terorism sau numită imprevizibilul, nebunul de lângă tine care te poate arunca în aer.
Știți, eu am ales această temă fără să mă fi gândit la capacitatea noastră de a ne adapta și cu mai răul. Am trăit în perioada de mai bine, această perioadă s-a terminat, este o perioadă mai rea, dar oricum nu este atât de rea precum era acum câteva decenii sau cum era în secolul trecut, cum spuneați la început. Dar ceea ce este îngrijorător și cred că ar trebui să ne gândim la niște certitudini de care totuși ne putem agăța, este că incertitudinile pe care noi le traversăm au niște consecințe. Vă dau câteva exemple. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Europa, vedem că oamenii apreciază din ce în ce mai mult securitatea. Cu siguranță că libertatea le este scumpă. Dar în fața unei libertăți precare, în fața unei amenințări care poate să fie la orice colț de stradă, în mod natural, oamenii încep să se gândească tot mai mult la propria libertate. La propria securitate. Și sunt dispuși să facă tot felul de concesii pentru această securitate. Le este mai scumpă. Fără să uite libertatea.
Aceasta este teza lui Thomas Hobbes în Leviatanul.
Dau încă un exemplu. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, noi putem face o analiză de politică internă și să vedem ce îi preocupă pe americani, care sunt problemele lor, care sunt temerile lor, cum își negociază propriul interes în raport cu cel al mexicanilor, în raport cu cel al statelor baltice care vor să se apere de Rusia și au nevoie de umbrela de securitate a NATO. Noi ne putem gândi la foarte multe lucruri. Dar vedem că toate aceste probleme conduc ușor, ușor către o opțiune politică pe care noi de aici, din România, europenii și nu numai, o considerăm bizară.
Auzi, dăm voie să spun ceva pe această
Donald
temă.
Donald Trump este un candidat cu totul nepotrivit.
Știi
Foreign
de ce?
Affairs vorbea la un moment dat despre o apocalipsă a politicii americane.
Auzi, s-ar putea, deci eu nu cunosc, n-am treabă cu politica, sunt un chibiț care privește fotbalul ca pe un loz în plic.
Dar pe de altă parte recunoașteți când pe teren, unde joacă de obicei fotbaliștii, intră un rugbist.
Dar am să spun încă ceva foarte, e tare ce zici tu. Am să spun un lucru. Foarte multe din impresiile noastre în domeniul politicii sunt instilate și introduse de media care politizează. Am auzit o discuție interesantă a unei personalități americane, o femeie care într-o vreme era pe linia întâi a temelor politice și a micului ecran. Și această femeie vorbea despre Trump, ce eu cunosc. Și că ceea ce se prezintă în media este o caricatură. Este o lucrătură voluntară. A, da, tipul este expresiv. Dar tipul are prieteni musulmani, tipul are prieteni evrei. Tipul este mult mai echilibrat decât îl prezintă ca pe un monstru. Ei, dă-mi voi să spun, sper să fie așa.
Acum, eu cunosc acest tip de discurs, așa se numesc spin doctors. Oamenii care preiau imaginea deformată a unui individ și sunt suficient de abili încât încep să o aranjeze, să-l coafeze, să-l îndrepte.
Dar sunt și unii care hiperbolizează, ești de acord? Asta e politica, e murdară, tata.
Dar eu pot să vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am văzut câteva dezbateri ale republicanilor, asta până dimineața, și m-am uitat la televizor, am văzut clipuri, l-am văzut vorbind, am citat. Deci nu am nevoie de un intermediar care să-mi prezinte cum arată acest pahar de apă, pentru că manipularea în asta constă. Să nu ai încredere că tu poți să percepi acest pahar de apă, să-l poți cunoaște și să ai nevoie de un interpret care îți pune mâna în fața ochilor și îți povestește cum arată paharul de apă.
Am înțeles.
În aceasta constă manipularea. Acum, dar în momentul în care te uiți la el, în momentul în care te uiți la Putin, în momentul în care te uiți la Marie Le Pen, deci, în momentul în care te uiți la cei care au militat pentru Brexit, Farage, da.
Da, vreau totuși să spun un lucru.
Boris Johnson, îți
noi
dai
avem,
seama
numai puțin,
că oamenii aceștia au o problemă.
Noi avem însă niște tipare. Și oamenii care ies din tiparele obișnuitului, care ni s-au creat prin repetare, aceia ne deranjează și par periculoși. Dar vreau să spun ceva. Ești de acord că politica vremii noastre, tipologia liderului, este unul șovăielnic, cult, delicat, cu tentacule spre cooperare?
Nu chiar. Dacă mă uit la Erdogan, nu se potrivește cu,
păi da, stai puțin,
cu ceea
nici
ce spuneți.
Erdogan nu se potrivește, nici Putin. Păi tocmai vreau să spun că aceștia sunt cei care ne deranjează. Bine, nu discutăm despre Erdogan.
Nici Donald Trump, despre care am vorbit, nici Boris Johnson nu este așa, nici Marie Le Pen nu este așa.
Numai că noi ne-am învățat cu o altă tipologie, cu tiparul politicianului de catifia, care discută la masa verde, care stabilește și care este slab, iar populația...
Mitterrand era slab?
Cine?
Mitterrand era slab? De Gaulle era slab?
Nu, De Gaulle a fost unul din cei puternici care seamănă cu Trump. Deci De Gaulle a fost unul foarte vocal, el a pus lucrurile la punct, dar în lumea noastră, cu cât ești mai rafinat în discuții, cu cât ești mai defensiv în opinii, nu să spui franc în față, iar Trump, îmi pare rău, spune foarte franc, uneori bădăran, dar o spune franc în față.
Da, este o talpă pusă în fața corectitudinii politice.
Bravo lui, sunt fericit că este cineva care se ridică împotriva acestui monstru care a ajuns să ne tâmpească, să ne level to the ground, să ne arunce la pământ pe toți. Deci eu cred că oameni puternici, aceștia au un rol în istorie și îmi pare rău. De ce oare Putin este cel care câștigă an de rândul locul numărul 1 între oamenii importanți? E rău, sunt de acord, adică nu-l simpatizez, dar omul acesta știe ce vrea și croiește el. Știi ce spunea Peter Drucker, marele guru al managementului? Cea mai bună cale de a preveni viitorul e să-l creezi. Iar el, adică a întâmpina viitorul, e să-l creezi. Iar ei creează viitorul. Ceilalți caută să se adapteze mersului lucrurilor. Ori aceștia iau foarte caia mare de croitorie și croiesc bravo lui. Deci, sub acest aspect, eu cred că noi am ajuns într-un impas politic. Noi nu facem politic acum, doar constatăm, apropo de insecuritate și incertitudine și ce va fi cu noi. Păi, domnule, de ce asistăm noi la un val de, nu mă refer la nenorociții de refugiați, care ci că 3 mi-au murit în câteva luni. Mă doare sufletul pentru ei. Am un prieten care merge la 2-3 luni și lucrează 6-7 zile cu ai lui să-i ajute. Deci sunt nenorociți, sunt de acord. Dar există un proiect în spate, pentru că ei n-ar avea bani, ei n-ar ști pe unde-i drumul. E un proiect de a fi trimiși cât mai mulți aici. De ce asistăm noi la un asemenea plan, eu cred că e diabolic, de a crea conflictul între civilizații, ciocnirea civilizațiilor. Pentru că e o intenție. De ce asistăm noi la explozia ISIS, nu numai acolo în Orientul Mijlociu, ci și în lume, când puterile lumii, dar doar 2 sau 3 sau un singur stat care are tot ce trebuie, într-o lună i-ar face una cu pământul, fără să coboare terestru. Doar din aer. Adică de ce există această întreținere a focarului de nenorociri? Pentru că există un proiect nenorocit. Ori, oameni cum sunt acești de care am vorbit noi, care de regulă nu sunt plăcuți, nici Trump, nici Putin, nici Erdogan și mai sunt și alții, totuși dau speranțe celor care au obosit.
Știți foarte bine că și Hitler a dat perioade, într-o perioadă speranță Germaniei.
Da,
Germanie care traversa o criză economică dureroasă, o Germanie care acumulase frustrări
dar și după de Gaulle,
cel de-al doilea, după primul război mondial.
Dar și de Gaulle a dat speranțe francezilor, deși era echilibrat. Adică eu nu pledez pentru monstrul care reușește în imensitatea lui să strice tot, toată tabla de șah, ci oameni puternici care să reașeze jocul așa cum
știți,
trebuie.
Întrebarea mea și preocuparea mea este cum poți să-ți păstrezi echilibru, în ce să crezi, când vezi că în jurul tău totul se demolează sau totul este contestabil sau se ridică tot felul de politicieni care îți promit mântuirea în această lume. Îți promit că ei singuri, cum a promis Trump recent, că el singur le rezolvă pe toate. Cu siguranță că noi traversăm această perioadă de zbucium, de tulburare, de incertitudine, de amenințare, când jocul sau regulile jocului, așa cum le cunoșteam cu ceva timp în urmă, par a nu se mai respecta, când vedem politicieni, și mă întorc la imaginea pe care am folosit-o mai devreme, cu siguranță că noi nu suntem experți în fotbal, dar putem să identificăm și să deosebim fotbalul de orice alt sport. Dar vezi că pe teren intră unul care fuge cu mingea în mână. Adică îți dai seama că sunt oameni care încalcă regulile. Putin le încalcă, Erdogan le încalcă în mod flagrant.
Da, acum este
adică
ceva.
Sunt oameni care joacă după alte reguli și nu mai înțeleg nici ce se întâmplă.
Întrebarea mea este, iarăși revin, regulile după care se desfășoară jocul acum e corect? Sunt corecte?
Nu sunt corecte. Păi atunci... Regulile erau cel puțin predictibile și erau negociate
și mergeau unanim
unanim acceptate. La ora actuală, regulile acestea sunt călcate în picioare. Bun. De lideri care nu se supun.
Și știi care este perspectiva naturală pentru acest trend? O dictatură. Spre asta merge Putin, spre asta merge Erdogan, spre asta merge Trump, dacă va fi. Adică o dictatură în care îți impui împotriva voinței altora sau a democrației, îți impui un punct de vedere și ajungem la teoria lui Socrate sau lui Platon a Republicii când aristocrateia, ăștia preiau puterea, cei puțini și buni.
Putin nu este un aristocrat, și nici Erdogan.
Auzi, s-a schimbat doar înfățișarea, dar ideea unei conduceri de sus în jos, nu de jos în sus, de fapt asta este tot de sus în jos, iar alegerile sunt doar o mască menită să ne dea nouă simțământul că suntem totuși în coordonatele democrației. Mare păcăleală! Am văzut numai puțin un... Pare rău că ți-am trimis și ție oare un clip în care în Parlamentul englez sau american, nu știu unde, sau în cel european, că nu se spunea unde este, un tip protesta. Deci se prezenta amfiteatrul cu oamenii la locul lor și acesta s-a ridicat în aer și cu atâta vehemență striga, gesticula și spunea, colegiul m-a trimis să apăr interesele lor, aici văd numai puterea dată în mâna unora, împotriva omului, voi ucideți oamenii. Da, nu se întâmpla la colț de stradă sau într-un spital psihiatric. Se întâmpla într-un parlament. Și adevărul este că ceilalți stăteau mucles, mititei, nu scoteau unul o vorbă. Se întâmplă ceva totuși. Noi nu trăim în democrație, iar oricine ajunge la vârf își face jocurile. Iar noi sperăm, punând un alt matrapaz lor pe rol, și același va face la rândul lui iară jocurile.
Eu cred că trăim într-o democrație și bine să trăim în această democrație, dar întrebarea mea era alta. În momentul în care noi începem să ne adaptăm, că spuneați că încă avem rezerve de adaptabilitate.
O să vezi până unde.
Începem să ne adaptăm acestor incertitudini și să ne acomodăm cu noul context. Nu cumva ni se adaptează și valorile, ni se adaptează și principiile?
Hai să spun ceva. Am două cazuri de persoane care au supraviețuit Holocaustului. Un caz e Victor Frankl, alt caz e mătușa mea. Este o evreică prin alianță, o femeie deosebită. Am mai povestit despre Eleonora Densușanu. Fusese Diamant Stein, dar s-a căsătorit cu fiul, Ovid Densușanu, poetul fiul, și și-a luat numele ei. Această femeie, care a fost secretară personală a lui Petru Groza, am cunoscut-o, am fost nepotul preferat, să zicem noi. Locuia pe Știrbei Vodă, lângă conservator, și deseori mă duceam la ea. Femeia aceasta mi-a arătat tatuajul 407 pe braț. Ea a fost cobaiul doctorului Mengele, a Îngerului Morții. Și vreau să spun că ea îmi povestea, nu-i făcea plăcere, dar uneori a mai scăpat. A scris și cartea Viață, reprimește-mă, dramatică. Nu era în stil de scriitor, dar era mai mult o mărturie. Ea spunea, eram în lagăr, în baraca X, numai femei. Erau acolo ucrainiene, rusoaice, erau comuniste germane, erau evrei, erau femei la Auschwitz. Și am spunea, sărbam ziua de naștere a fiecăreia. Fii atent, acolo unde tu crezi că oamenii doar își mănâncă degetele, se spălau pe dinți cu urina lor, că era lor, n-aveau. Erau totuși unele aristocrate. Și dansau fetele între ele. Și îmi povestea eșcioraz, eșcioraz, mnogo, mnogo ras. Era Olga, una din ele, le învăța pe rusește și le învârtea și...
Probabil că vreau să-și păstreze sănătatea mentală.
Da.
Și ultima fărâmă de umanitate.
În Auschwitz existau mici bucurii. Iar Corrie ten Boom, un alt caz, nu mai amintesc de Victor Frankl, ăla se poate citi în cartea Omul în căutarea unui sens. Corrie ten Boom, o olandeză care din mișcarea de rezistență, care ajuta pe evrei să scape de lațul SS-ului, cu sora ei au ajuns într-un lagăr, Dachau sau știu unde. Și spune, când ne scotea comandantul, era un fals raport, trebuia să stăm ore întregi, drepți, nemișcați, până când el spunea înapoi în barăci. Era un mod de a chinui, de teroare psihică. Ne uitam și sorbeam fiecare păsărică. Urmăream cum se înălța în văzduh și cânta și mă întrebam, ce frumoasă poate fi lumea chiar și în lagăr. Auzi? Din lagăr, privind pasărea, privind pomul, privind zâmbetul unui om, gestul binefăcător al cuiva de a da o jumătate de biscuite, creează totuși ce rămâne. Ce ne poate menține pe noi într-o perioadă când totul ne fuge de sub picioare și se schimbă decorul de pe o zi pe alta? Ce? Două lucruri. Zi tu una, zic eu alta. Ce?
Păi, în prelungirea celor pe care le-ați spus, aș aminti micile bucurii.
Valori? Sunt valori?
Micile bucurii, fărâme de normalitate, de umanitate.
Umanitatea asumează iubirea de aproapele. Uite Scriptura, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Victor Frankl, că n-am amintit prea mult de el, el a fost cu adevărat într-o lume la fel de haotică și imprevizibilă ca astăzi. Trăia în Viena. Fost psiholog, psihiatru, își dădea doctoratul, când Viena, mâna de Adolf Eichmann a fost tartorul evreilor din Austria și Transilvania. L-au băgat în dubă, în tren, a ajuns în Auschwitz. Și el spune că și-a pierdut orice sens al vieții și acolo și-a găsit sensul în două lucruri. Ah, că cineva acolo sus știe de tine. E un Dumnezeu? E un Dumnezeu care și în imprevizibil întinde mâna sub picior ca pe o dală ca să nu cazi în gol. Și în al doilea rând e semenul de lângă tine, care are nevoie de dragoste. Și dragostea pe verticală și dragostea pe orizontală, cele două porunci de care vorbește Hristos, care sunt cele mai importante din lege, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acestea au fost sensul care, zice, m-a reconfortat. Știi cât timp a trăit Victor Frankl? Deși a trăit cele mai negre condiții, putea să moară acolo. El spunea, nu cel puternic supraviețuiește, nu cel adaptat supraviețuiește, nu cel inteligent sau cel cu, știu, aturi fizice supraviețuiește, ci cel care iubește. Omul ăsta a trăit 92 de ani. Există pe YouTube un clip în care el vorbește preț de jumătate de oră studenților dintr-o facultate. Să vezi ce tip, ce om, Victor Frankl. un reper pentru mine. Ceea ce rămâne în cazul acestea sunt, pe de-o parte, 1. Valorile acestea, care nu sunt valorile terestre, nici valorile unor grupuri selecte, a unor ghetouri privilegiate, ci sunt valorile care ies din principiul fundamental pe care Universul este fondat, și anume dragostea. Și mai este un al doilea lucru. Și acest al doilea lucru l-a făcut pe Frankl să supraviețuiască acolo. Eu, în aceste condiții, am un scop. Am un sens. Era o discuție, chiar zile trecute, într-un cerc, dacă toate sunt rânduite, dacă în toate ai un sens, sau dacă lucrurile merg la întâmplare. Și unul dintre persoanele, dintre interlocutori, a spus: întâmplarea nu există decât la aparența ochilor noștri. Este, dacă un Dumnezeu atotputernic, care se numește Tată și care te iubește, atunci orice circumstanță are un rost. Mi-a trimis cineva...
Adică este o cauzalitate ascunsă dincolo de orice faptă?
N-aș spune cauzalitate, ci scop, pentru că este o altă poziționare. Sunt multe lucruri care nu se întâmplă după voia lui Dumnezeu, dar cărora Dumnezeu le dă un scop, un sens. La asta zic. Deci, sigur, cauzele sunt multiple, sunt diabolice, sunt umane sau sunt, știu eu, din ciocnirea dezordonată a mișcării browniene. Da, sunt nenumărate cauze pe care le controlez, nu le controlez, nici nu le înțelegi. Dar Dumnezeu dă în toate circumstanțele neînțelese. Îți dă un sens, îți dă un scop. În fine, am pierdut o idee, primisem un clip, dar nu mai știu ce, care e ideea de care se lega. E un sens în toate.
Cred că mai este un resort pe care îl putem folosi în aceste momente. Cu siguranță că ideea de Dumnezeu este una dintre cele mai puternice ancore pe care le poate avea omul credincios. Poate inventa foarte multe lucruri care iar putea aminti și în cele mai negre situații din viața lui, că este încă un om, că se poate bucura, că se poate mișca, poate sărbători ziua de naștere. Acestea sunt bucuriile mici care ne asigură nouă supraviețuirea în perioade dure, întunecate. Dar este o sintagmă pe care o foloseau românii în perioada comunistă: supraviețuirea prin cultură.
E o evadare.
Cred că este și asta o evadare.
Este.
Și cred că avem nevoie de ea și am să vă spun de ce. Religia este cu siguranță un instrument profund de așezare a omului pe o anumită verticală. Și în absența religiei, cred că noi am uitat efectiv că suntem oameni. Vorba lui Dostoevski: dacă Dumnezeu nu există, atunci noi ne-am comportat ca niște legioane, ne-am mâncat unul pe altul. S-ar practica antropofagia. Cred lucrul acesta, dar mai mult decât atât, cred că și capacitatea noastră de a produce frumosul, și eu fac aici la artă, de a produce frumosul sau de a recunoaște frumosul, ne face să fim oameni în perioadele acestea tulburi. De ce spun lucrul acesta? Am avut ocazia, și cred că ați observat și dumneavoastră, atunci când se discută despre subiectele acestea foarte tensionate ale zilei, câtă lipsă de discernământ este între oameni. Citeam ieri sau acum vreo două zile despre presa din Germania, care în momentul summitului de la Varșovia a început să cenzureze comentariile oamenilor pe net. Chiar Süddeutsche Zeitung, la un moment dat, nu avea niciun comentariu publicat la aceste articole.
Uniunea Europeană,
Rusia. De ce? S-a invocat criteriul imposibilității de moderare.
Acolo
pătrund foarte mulți oameni pe asemenea forumuri și își dau cu părerea și scriu orice. Nu orice comentariu poate fi publicat. El trebuie să se supună unor reguli...
Unui filtru.
Da, de bună cuvință, de să nu instige la ură, la discriminare și așa mai departe. Trebuie să existe niște filtre. Și filtrele acestea sunt aplicate automat, probabil că sunt cuvinte cheie, și când apar asemenea cuvinte cheie, când softul recunoaște acele cuvinte cheie, în mod automat blochează, dar este nevoie și de un moderator. Și pentru că se publică foarte mult, și ziua și noaptea, fiecare când citește, s-a invocat acest exces de moderare și oamenii nu puteau să facă față, pur și simplu. Dar, dincolo de acest exces de moderare, imposibilitatea moderării, de fapt, se vorbește despre puterea propagandei. Sunt tot mai mulți troli, sunt oameni care sunt antrenați să facă lucrul acesta și intră, invadează efectiv internetul, tocmai pentru a
crea un curent de opinie, da.
Pentru a modela opinia, pentru a orienta opinia. Sunt foarte mulți oameni simpli, care nu citesc, care nu sunt informați, care nu știu și își dau cu părerea și influențează. Și așa, fără să ne dăm seama, ajungem într-o situație în care un lucru care este înțeles de specialiști și trebuie explicat de specialiști, noi ceilalți...
Produce isterie.
Da, noi ceilalți, fiind în poziția învățăceilor, trebuie să ascultăm, ajungem într-o hârmălaie încât specialiștii nu mai sunt ascultați, de fapt ei nu se mai aud, și corul bocitoarelor, propaganda, arena, sunt mult mai
vocale,
sunt mult mai prezente. Și atunci, în anumite ziare germane, cel puțin pe subiectul acesta, comentariile au fost oprite.
Da, înțeleg. Acum.
Suntem în acea perioadă în care discernământul nostru, busola noastră, discernământul ca busolă, folosesc această figură de stil, trebuie antrenat. Fără discernământ, care se alimentează prin cultură, prin lectură, prin studiu personal, și nu mă refer neapărat la studiul
Dar
Bibliei.
Dar lasă-mă să te întreb ceva.
Și la capacitatea noastră de a ne informa.
Auzi, știi că Iisus Hristos era la curent cu evenimentele zilei.
Da.
El
s-a amestecat între oameni. Știa
era în stare să vorbească despre turnul Siloam care a căzut și care nu era lângă el. Sau despre galilenii măcelezi de Pilat. Deci era la curent cu cel căzut de tâlhari. El se documenta în media locală cât s-a putut mai bine. Întrebarea mea este, câți din ziua de azi mai citesc? Câți mai au acces la ceea ce numești tu cultura bunului simț, nu romane și, știu...
Informație.
Câți mai se informează în domeniul valorilor, în domeniul
lucrurilor... Și să proceseze informația.
Dar câți? Spune
puțin,
tu. Și atunci noi pledăm pentru ce? Adică această nou stil de viață care a exclus cartea și documentarea, care a lăsat loc exclusiv entertainmentului, care ne trage în jos, spre lucrurile de jos, josnice, instincte. Asta este. Toate acestea tâmpesc omul și se pare că există, iarăși mă tem că voi suna conspiraționist, există un plan de tâmpire a omului ca să poată fi ușor manipulat. Pentru că nu văd altfel cum este atâta permisivitate în numele democrației ca relele să fie necenzurate, drept de expresie, să fie invadatoare, canale care defulează din mizerie, cu mizerie. Eu totuși mă gândesc că ne aflăm într-un program diabolic din care trebuie să ieșim și ieșirea nu poate fi masă, în grup, ci doar individuală.
Individual. Așadar, în fața certitudinilor, trebuie să ridicăm un scut. Nu neapărat acel scut care ne izolează de lume, care să creeze un mediu aseptic. Este vorba de un mijloc de a ne proteja prin credință, ancorându-ne în
relația cu Dumnezeu.
Într-o relație cu Dumnezeu,
și în
într-o certitudine absolută. Încercând să recuperăm acele fărâme de umanitate și să le păstrăm nealterate de tot ceea ce se întâmplă, micile bucurii, avem nevoie să ne hrănim, avem nevoie să le gustăm, să le încurajăm și avem nevoie să apreciem, să știm, să recunoaștem și să producem frumosul. mă refer acum în primul rând la estetică, pentru că noi ființele umane suntem singurele ființe create pe fața Pământului care știu să aprecieze și să producă frumosul.
Ca pentru ca oamenii să înțeleagă esteticul corect, am să mă folosesc de expresia greacă kalokagathia, adică kalos e frumos și agathon e bine. Acel frumos despre care vorbeau bătrânii, nu-i frumos să faci aia, ci că e frumos să faci aia. Întotdeauna
cel mai
frumos
multă etică.
Care este moral.
Deci avem nevoie de lucrurile acestea pentru că, după cum observăm, trăim într-o lume în care incertitudinea este regula zilei și în faptul acestei incertitudini, ca să ne protejăm de terapaje politice, de anxietăți cotidiene, de tentația extremismelor sau a populismelor, avem nevoie de niște ancore. Și despre câteva ancore am vorbit, probabil că fiecare individ în parte își are câteva ancore în plus, alte ancore pe care noi le-am amintit, dar dacă totul începe să se miște într-un vârtej în jurul nostru, cel puțin câteva puncte de sprijin solide trebuie să rămână. Vă mulțumesc pentru prezență,
mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, suntem la final de întâlnire, până la o nouă ediție, numai bine!